Радостен съм, че можем да бъдем събрани отново тази неделя вечер, за да продължим разглеждането на онзи важен въпрос, който интересува всеки човек, въпросът за бъдещето. Не е имало време, когато хората да не са се интересували от бъдещето. В Даниил 2 глава, когато четем думите, които пророкът казва, в 29 стих, които пророкът казва на цар Навуходоносор, ние научаваме следното. Но има Бог на небеса, който открива тайни, и той явява на цар Навуходоносор онова, що има да стане в последните дни. Ето сънят ти, това, което си видял в главата си на леглото си. Бъдещето е една много примамлива зона за човека. Човешката ограниченост много често ни пречи да го познаваме, но въпреки това ние не преставаме да се интересуваме. Ние не преставаме да се стремим да го познаем. Този въпрос за бъдещето е пораждал интерес, и то голям, а пък този интерес е станал причина да се развие една много мощна система за предсказване на бъдещето. Оборотът на тази мощна система е внушителен. Измерва се с милиони и милиони средства, долари или пък марки. Още от най-дълбока древност, векове преди нас, магьосници, астролози, врачове са играли специална роля в живота на обществото. Тяхната дейност понякога е била преследвана, но те никога не са преставали да съществуват. Техните услуги са били търсени от царе, от управници, от издигнати и от обикновени хора. Царете са плащали баснословни суми, за да могат да научат за онова, което ги очаква. Разбира се, няма да бъде честно да не споменем, че е имало много фалшификации в тази област. В областта да се предскаже бъдещето, фалшификациите са нещо много като явление, което е много честно. Няма да бъде честно и да не кажем, че претенциите на тези предсказвачи, че притежават свръх естествена информация и сила, и че тази информация и сила иде от Бога, в повечето случаи са били неистина. Би трябвало също да споменем, че въпреки тяхните претенции, че служат на живия Бог, много често те са били инструмент на нечисти сили. Като християни, обаче, ние също се интересуваме от бъдещето, защото ние също сме човеци, които живеят на една земя. Ние сме ограничени в нашето виждане и ние искаме да знаем какво ще дойде. Ние се интересуваме какво е времето, което стои пред нас, времето, в което ще живеем ние, нашите деца, нашата страна, нашия свят. Поставихме си за цел в една поредица от беседи да се докоснем до тази много голяма тема, без да претендираме, че ще изчерпим, да разгледаме въпроса за бъдещето в светлината на пророческите предсказания, дадени в свещените писания. Миналата неделя ние говорихме за един пророчески сън, даден на цар Навуходоносор и разтълкуван от младият пророк. Този пророчески сън представляваше една статуя, която всъщност е символ, разкриващ развитието на историята човешка от времето на Вавилон в продължение на много, много векове, та до нашите дни и малко по-нататък. Ние разбрахме, че Божието провидение безпогрешно е предсказало прехода на царствата от Вавилон до времето, когато Римската империя се разпада и нейното място заемат различни по сила, по територия и влияние малки или голями държави. Пророчеството, което е предсказано чрез тази статуя, всъщност засяга обширни части от Стария и Новия свят. Но все пак трябва да признаем, че Европа е основната част от последната част на пророчеството. Долу нозете, както се вижда, които бяха представени от части от желязо и от части от глина. И за съжаление, въпреки че се гордеем с богатата си история, Америка няма такава история. Африка не е успяла да запази и съхрани историята си. Изтока има своя история. Но Европа има специална история и тя се гордее с нея. И въпреки че се гордеем с тази история, ние трябва да кажем, че не можем да се похвалим, че сме запазили онази монолитност на Римската империя, представена чрез железните крака. Според пророчеството, След разпадането на Римската империя трябваше да се появи един нов елемент. Глината. Тя има свойства различни от тази на метала. Тази глина е символ на някаква нова сила от друго естество. Сила, която външно не е политическа, както представляват златото, среброто, мета и желязото. Тя не е политическа, но във всъщност играе важна роля в политическото и икономическото развитие на света. Тази сила, глината, притежава гъвкавост, тя лесно се приспособява, лесно прониква, трудно човек се отървава от нея, тя има претенции за власт и, както миналата неделя казахме, и претенции за участие в управлението на световните процеси. Тази сила има претенцията да бъде наследник на Рим. Тя има претенции да играе решаваща роля и в разрешаването на големите проблеми на политиката. Тя има самочувствието на наследник на Рим и също тя има претенции да е наднационална. Тя претендира, че носи божествени пълномощия в управлението на земните дела. За пръв път на световната сцена се появява такава сила. Тя се появява по времето на Рим и нейното присъствие, както ще видим по-нататък, ще е осезаемо до падането на камъка, който е даден в съня. Глеждайки се в историята на миналото, а и в историята на настоящето, все по-ясно се очертава силуета на една нова духовна сила. При това християнска. И историците без противоречия заявяват, че това е олицетворението на тази сила е Римската църква. Честно е да призная, че някои от тълкователите на Библията и историците виждат тук, в тази сила, глината, участието и на други духовни течения. Но е факт, че основна роля е играла и играе Римската църква. Защото, никой не може да отрече това, нейната история е втъкана в историята на Стария свят, чиято основна част е била все пак Европа. Участието на тази Римска църква в светския, политически и икономически живот за никого не е тайна. Нито от миналото, нито от настоящето. Нейните водачи никога не са крили и до днес не крият своите претенции за сериозно участие в решаването на световните проблеми. В миналото, в миналите векове, без тяхната благословия не се могли да бъдат коронясани царе и императори. Днес известни политически лидери, водачи на големи държави, започват своята кариера като едно от първите места, които посещават е Ватикан. Рим поддържа връзка с правителства и с държави с различни политически и идеологическа окраска. Като пример, като почнем от диктаторските режими на Латинска Америка, да стигнем до правителствата с сериозна заявка за демократично управление. И въпросът е, за по-добро ли е това смесване на църквата с държавата, на глината с желязото? За по-добро ли е участието на духовната власт в политическия живот? За това нещо, естествено, времето ще бъде добрият съдник. Но все пак, ние се питаме, ще доведе ли това смесване на глината с желязото до така мечтаното възстановяване на единството на Старата Римска империя в нейните граници, от която главната част е била Европа. Нашата проповед тази вечер ще бъде върху Даниил 2 глава, 40 до 43 стих, и аз бих желал да ги прочета. След като направи тълкованието, Даниил казва: ще се издигне и четвърто царство, яко както желязо. Понеже желязото струшава и сдробява всичко, и то ще струшава и стрива както желязото, което струшава всичко. Това миналия път разгледахме, че е Рим. А понеже си видял нозете и пръстите от части от гранчарска кал и от части от желязо, това ще бъде едно разделено царство, но в него ще има нещо от силата на желязото. Понеже си видял желязото смесено с глинена кал, и както пръстите на нозете са били от части от желязо и от части от кал, така и царството ще бъде от части яко и от части крехко. И както си видял желязото смесено с глинена кал, така те ще се размесят с потомците на другите родове човеци, но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с кълта. Уважаеми приятели, брати и сестри, тази наша проповед ще разгледа опитите да се възстанови единството на Римската империя, която е позната от историята с това, че е обхващала граници, разпространени на един много широк мащаб, и в тези граници е имало единство на език, на право, единство на управление. Въобще Рим е бил желязен в своето управление. Но според пророчеството Рим преминава в една друга фаза. Отчасти от неговата сила се запазва, неговата сила се запазва в някои от държавите, но между тях се вмества друг елемент, който прави якостта му и единството му невъзможно. Ще разгледаме тази вечер изпълнението на онези думи. Те ще се опитат да се слеят. Те ще се опитат да се размесят. Опитите да се възстанови това единство. И възможно ли е това единство? И ако не е, защо не е възможно? Трябва да признаем, че единството е една вековна мечта. Ако прочетем отново тълкованието, което Даниил даде на Навуходоносор, ще видим, че крайната цел, след като имало Вавилонска империя, Мидоперсийска империя, Краткомакедонска империя, Гръцка империя, разделена на две, на източна и на западна, впоследствие, светът навлиза в една нова фаза, когато единството е много желано, но е почти непостижимо. Бог обаче ни е създал, за да живеем в единство. Ние не сме създадени да живеем разделени. В Деяния 17 глава, 24 до 26 стих се казва, че Бог е създал от една кръв всичките човеци и е определил местата им за население. Бог ни е създал. С други думи, ние имаме един баща и ние сме едно семейство. За да живеем, земя има достатъчно. Затова голямо човешко семейство. Съществуват всички условия, за да бъдем щастливи и да живеем в единство помежду си и с Бога. Един друг, а не Бог, дявола, е баща на разделението. Откровение 12 глава казва, 10 до 12 стих, свален биде клеветникът, оная старовременна змия, която е дявол и сатана, която клевети нашите братя денем и нощем. И когато бил свален, небето въздъхнало, само че изказало едно горко на земята, защото на земята клеветникът дошъл, поражда себелюбие, гордост, стремеж към върховенство, подбуди под някакви нечисти, прикрити под мантията на благочестие и загриженост за другите, и така той разделя човек от човека и Бог от човека. Божият план обаче остава в сила. Псалом 133, 1 до 3. Ето колко е добро и угодно на Бога да живеят братя в единомислие. Кой родител не иска децата му да живеят в разбирателство? Щастлив ли някой баща или майка, когато децата не се разбират? Единството е обаче в зависимост от отношението, което ние носим към своя ближен. Как гледаме към него? Като на търговски партньор или като на брат? Като на човек, от когото може да имаме изгода, или като на брат, на когото можем да предложим нещо? Като съдружник в някаква стопанска инициатива или като на брат? Като съидейник в борба срещу общ враг или като брат? Исус дойде на земята, за да постави началото на възстановяване на единството между човек и човека, между човека и Бога. Това единство не може да бъде постигнато или наложено чрез сила, чрез силови методи, чрез смесването на духовното с политиката, чрез едно приспособяване на божествените принципи към различните условия, в които живеем. Това единство се постига само чрез на небесни методи, на любов, прощение и завръщане към Бога. Това единство, простичко можем да го илюстрираме с колелото и спиците. Спиците са много по-единни, колкото отиват към главината. Колкото по-близо отиваме при Бога, толкова сме по-единни. Колкото повече искаме да бъдем един до друг, ние трябва да отиваме към нашия баща. За съжаление, според пророчеството нашия свят, така както споменах, част от който е Европа, в лицето на своите водачи, политически и духовни, ще потърси, според това пророчество, други пътища на единство. Не единство чрез завръщане към Бога, а други пътища. И сега бих желал да разгледаме опитите на човеците да внесат корекции в това пророчество, защото отново искам да прочета онези думи. 43 стих. И както си видял желязото смесено с глинена кал, така ще се размесят с потомците на други родове човеци, но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с кълта. Те ще се опитат. Бог е казал как можем да станем единни. Но ние хората ще се опитаме да променим онова, което Бог е казал в пророчество. Бог не е наредил Европа или света да бъде разединен. Но Бог е предвидял чрез божествения си поглед, че ако не минем по пътя, който Той е казал, не можем да стигнем до единство. И така, да разгледаме опитите за единство. След разпада на Римската империя, на нейната територия настъпват не само териториални, но и качествено нови промени. Като пример, това е преселението на великото преселение на народите или нахлуването на варварските племена. Второто нещо, което е причина за да се настъпят качествено нови промени, е намесата на духовната власт в държавните дела. Мечтата за единна Европа, за единен стар свят, която да включи в рамките си териториите на древната Римска империя, е един мираж, към който всички се стремят през вековете. Но мечтата за единна Европа всъщност била мечта, която да включи в рамките си цялата територия на древната Римска империя. И към този мираж всички се стремяли. Водили се войни, проливало се много кръв, правили се много заговори, сключвани се много договори. И всеки от тези, всяко от това племе, вижда по различен начин образа на тази обединена и възстановена империя. Всяко племе вижда себе си като глава на тази обща държава. Да се опитаме да проследим всъщност, доколкото е възможно за краткото време, с което разполагаме, историята на този стремеж за единство и участието на различните политически и духовни субекти. Ще употребяваме понятието или определението Европа с уговорката, че тя е била и е основна част на древната Римска империя, без непременно да поставяме точно тези граници. Кои са били етапите на опитите за това единение? Първо, можем да разделим тези етапи на няколко. Аз ще се опитам, без да бъда 100% с претенцията, че точно така трябва да бъде. Най-напред първият етап е Европа на варварите. Когато варварските племена нахлуват на територията на Западната Римска империя, след това и на Източната, всъщност те е разпокъсват. Истината е, че от единството на Римската империя не остава нищо. През това време, още преди да дойдат варварите, християнската църква се е сблъскала с многобройните отклонения от християнското учение. Като пример, Арий от Александрия, това е някъде между 280 година, той живее до 333 година, той бил осъден от Първия Никейски събор, защото отрекал божествеността на Исус Христос. Той е казвал, Христос е велик мъж, той е голям пророк, деятел, но той не е Бог. Това учение, за съжаление, бързо се разпространява и към края на 5 век, 9/10 от християнските държави и от европейските царства приемат това учение. Всъщност, една ерес бързо се настанява, а останалите езически държави или държавите на варварите се връщат към езичеството. Църквата се опитала със свои средства да противодейства. Но, за съжаление, това не могло да спре разпространението на ереста. Блажени Августин, един от най-големите църковни учители, 354 до 430 година е живял той, препоръчал най-енергични мерки за справяне с еретичеството и фактически поставил основния камък на инквизицията. 439 година официалната църква успява да покръсти в католическата вяра водачът на франките Холдвик I. И той с помощта на армията неутрализирал привържениците на арианството. Църквата била спасена, а тя пък от своя страна се погрижила народа да бъде държан под контрола на своя спасител и закрилник. Така неусетно Европа на варварите започнала да влиза в контакт с папството, с официалната църква. Понятието европейски за пръв път се появява след битката при Пуатие, 732 година. В произведението на един испански духовник, който нарекал победителите на исляма европейци. За пръв път тогава започва да се употребява това понятие. Това бил моментът, в който се пробудило едно ново чувство народите, населяващи Европа. Тези християнски националности, пред лицето на осъзнатата опасност, която ги заплашва исляма, започнали да търсят обединение. Папа Карл Мартел бил този, който дал призива към съпротива. И той казва следното. Цитата от книгата «Кой ще владее света?» страница 32. Християнството е, което е изпаднало в страх пред исляма. Докато гърците и римляните са мислили само за средиземноморската област, за първи път сред тях изплувала слабо очертаната все още идея за едно континентално обединяване пред лицето на една опасност, която се задава от друг континент. Може да се счита сигурно, опасност идеща отвън може да обедини Европа. Това е записал този папа Карл Мартел. Следващия етап, аз ще бъда по-телеграфичен, е за обединението, опитите за обединение на Европа е Европа на папите. Църквата след това съюзяване, след Холдвик I, краля на франките, след това съюзяване с държавата, църквата се превърнала в необходимост, защото тя започнала да присъжда на водачите на варварските племена едно много особено отличие при церемонията на тяхното помазване. Много интересен е случая с един от императорите, Пипин III, приел най-напред да бъде избран за император на събранието на франките. След това бил помазан от един епископ. По-късно обаче, в 751 година, когато папата дошъл във Франция, Пипин III приел да бъде помазан втори път, като признал с това, че има един по-върховен от него. Като благодарност и отплата, за да защити Светия престол, той нахлува в Италия и в 754 и 756 той два пъти нахлува в Италия, слага край на господството на лангобардите. Принуждава победените племена да отстъпят една голяма област, която послужила като основа за територията на папската държава. Римската църква и нейното разместване с държавата било продължено чрез коронясването на Карл Велики в 800-та година. Бих желал да ви цитирам онова, което казва историка Шпюрел, който пише за коронясването на този известен император Карл Велики следното. Не се касае за едно просто възстановяване на Римската империя. Тясната връзка между църквата и коронясания император, който се е превърнал в неин пазител, поставя началото на един нов исторически период. Историка Шпюрел споменава, че помазването на Карл Велики и сливането на държавата, на империята с църквата поставя началото на един качествено нов исторически период. И фактически продължава историка, държавата на Карл Велики издига две претенции. Първо, че е християнска и второ, че е римска. Той няма предвид Европа. Карл Велики има предвид старата древна римска империя. Факт е, продължава историка, че земният порядък без Карл, Божия войник, така го наричали, и без неговата армия, не би имал никакъв шанс да отразява небесния порядък. И обратно, Карл Велики толкова се нуждае от църквата, за да подсигурява властта си и да управлява държавата си. Той знае, че е владетел по Божията воля и че само християнската вяра крепи единството на империята му. За да управлява завладяните държави, той се опира на църковния клир, който му служи за създаването на мрежи от енории, общини и манастири, които да се грижат за подчинението на народа. Забелязвате ли? Никога по-рано държавата не се е чувствала толкова зависима от църквата. Затова този втори етап, аз съм озаглавил етапа Европа на папите. Църквата вече играе решителна роля. Императора не може да управлява своите подданици без участието на църквата. Глината се е втакала в желязото. Чрез манастири, чрез църкви, чрез свещеници и чрез църковен клир, държавата държи в подчинение народа. В едно произведение Християнската империя, държавата и църквата, така казва историка, се преливат една в друга, при което обаче духовната власт е на папата и тази власт прави от християнския свят един вид мирна федерация на кралете, в което римската църква играе роля и на закрилник, и на арбитър. Ако римската църква каже на своите поданици, не се подчинявайте на императора, те престават да му се подчиняват. Императорите почват да стават зависими от църквата. Европа на папите обаче, за съжаление, далече не е онази единна и обединена Европа. Ако можем да я оприличим, тя е подобие на едно семейство на братя, които се карат постоянно, и един баща, който непременно ги държи в респект. Но те са скарани, те не са едини. За появяването на империята на Карл Велики се е считало, че заслугата е на папството, защото то желаело да използва светската власт, за да осъществи една своя мечта да реализира Христовото царство на земята. И за жалост, за да постигне тази цел, много често църквата прибягвала до съмнителни средства. Като оправдание за своите претенции за територии и за власт, папството в 11 век се позовавало на един фалшифициран документ за главен подарък от Константин, в който се казвало, че цар Константин, когато отивал в Константинопол, премествал своята столица, подарил императорски права и привилегии на папата и му подарил западната част на всичките на Римската империя. Папството започва да защитава чрез теологията тази абсолютна власт, която чрез този фалшифициран документ му се приписвала, започнало да защитава своите ключови позиции и в духовната, и в политическата власт, и изведнъж се оказва, че папството разполага с два меча. Единият духовен, другият политически. И папата казва: политическия меч аз не го ползвам, аз го давам на император. А духовният меч, с него довършвам онова, което не може политическия меч да свърши. И така, Римската църква има същия ранг, както на император. Тя е всесветска или католическа, тя е римска, защото седалището е в Рим. Всъщност изведнъж се оказва, че претенциите за наследник на Римската империя остават в Ватикан. И започват една поредица от събития, за които ние нямаме време тази вечер сега да говорим, но събития, в които църквата участва. Коронясва императори, детрониране покорните от тях и които са нелоялни към църквата. Борбата на отделните императори бива подклаждана от църквата, за да могат да бъдат държани в подчинение. Някои императори са опитали, както Фридрих II поискал да подчини църквата, да й отнеме властта. Разбира се, след неговата смърт настъпва разцепление. Папите отивали на заточение за едно известно време в Авиньон, но после започват кървавите междуособици. Хосистските войни, 100-годишната война между Англия и Франция, и това спомогнало да се разпадне империята. Последното, последвало времето на краля Слънце, Карл V, който се възкачва на престола и създава най-великата империя за онази епоха, за която се казва, че в нея, в империята му, Слънцето никога не залязвало. Реформацията слага край на Европа на папите. Във всъщност, континента бива предаден, разделен на отделни княжества. Някои историци сочат, че империята била раздробена на повече от 400 царства и княжества. Всяка от тях се стремяла към независимост и за да я постигне водила войни. И така стигаме до третият етап – Европа на царете. Като влизаме в този етап, трябва да споменем, че с идеята за световно царство пръв се заема Людвиг XIV. В един мемуар, който той оставил като завещание на своя син, той пише за владетеля и за предоставените му от Бога достоинства. Цитат. Единството на царя принадлежи напълно, единствено на царя принадлежи пълното господство над неговата държава. За упражняването на най-висшата власт царят отговаря единствено и само пред Бога. Царят е върховен вожд на нацията и действа само в единство с нея. Законодателната власт проистича само от личността на самодържеца, тя е независима и неделима. Той даже добавя към това, тъй като той, царят, така да се каже, заема мястото на Бога, затова притежава и част от мъдростта му. Това ни напомня нещо много интересно, това е времето на римските цезари, които са твърдяли, че са представители на Бога на земята. Людвиг XIV във същност подема идеята за световно царство. И Европа на царете достига своя апогей в 1815 година, когато бива създаден така наречения Свещен съюз. Трябва да ви кажа, че този Свещен съюз бива създаден между Православна Русия, Католическа Австрия и Протестантска Прусия.
Тези три държави, империи, вземат решение, продиктувано от необходимостта на момента, да създадат единна Европа и да ръководят така държавите си и армиите си, че да могат да осъществяват единни граници. Този свещен съюз, за съжаление, не могъл да просъществува дълго. След това идва следващия етап – Европа на завоевателите. Това е времето на Френската революция. Тя иска да прекъсне властта на католическата църква. Те са считали като главен виновник за лошото състояние на обществото. Взема се решение официалната религия да се изчисти, да бъде заменена с един светски възглед, чрез музика и една гражданска религия, като подчинение на красотата и на човешкия разум, религия, която да донесе щастие на човеците, истинско. Революционерите станали завоеватели и пратениците на новата религия. Идеите на Френската революция след време заглъхват, за дълго време биват почти погребани и отново са били прияти по времето на Октомврийската революция и остават за десетилетия основа на комунистическата част на Европа. След Френската революция Наполеон се появява на сцената. Той преследва през целия си живот една цел – Римската империя. Тоест нещо, което 14 века не съществува. То го няма. Но Наполеон си е поставил това като главна цел. В 1809 година той обяснява, че Рим е вторият град на държавата и постановява, че държавния глава на тази империя, която той създава, ще носи титлата цар на Рим. По-късно, чрез един закон, той оповестява, че императорът на французите трябва да бъде коронясан първо в катедралата Нотр-Дам в Париж и след това в църквата Свети Петър в Рим. Наполеон поставя своята власт и пълномощия наравно с тези, които по-рано са разполагали владетелите на Римската империя. На 12 или 1806 година, под нареждането и под протекцията на Наполеон, в Париж е основан така наречения Римски съюз, в който биват включени 16-те немски държави, които са част от разпадналата се стара Римска империя. Тези държави били принудени да излязат от федерацията на собствената си империя и да влезнат в Римския съюз. На 6 август същата година Франц Австрийски император се лишава от немската си корона, сваля желязната корона. Така престава да съществува свещената Римска империя на немската нация. Наполеон, сега вече всемогъщ, както казват историците, потвърждава своята претенция за власт и на църквата, почувствал се господар над Европа и като достоен наследник на Цезар и Карл Велики, предявил претенции големи. Един от царете, които били включени в този свещен Римски съюз, му казал: «Господарю, човек предполага, а Бог разполага». Наполеон му отговаря малко нервно: «Аз предполагам и аз разполагам. След 5 години аз ще бъда господар на света. В Европа няма да има спокойствие», казва Наполеон, до тогава, докато няма само един единствен върховен глава, един император, на когото всички царе трябва да бъдат чиновници. Така Наполеон заявил своето решение да възстанови Римската империя в нейните граници. В историческия ни преглед на периода на завоевателите можем да поставим като последен император Вилхем II, който през 1914 година е казал: «От моето детство аз се намирах под влиянието на петима мъже – Юлий Цезар, Теодор Велики, Фридрих Велики и Наполеон. Всеки от тези мъже е мечтал за световна империя. Що се отнася до мен», казва Вилхем II, «то аз мечтая за една световна германска империя и моят стоманен юмрук ще победи». Не бихме могли да подминем в този преглед и още едно име – името на Адолф Хитлер. Това е човекът, който съживи Третия Райх, като използва една изключително пагубна расистска теория. За кратко време неговото господство се разпростира на цяла Европа, на запад и на изток. И има един цитат от една книга на френския посланник в Берлин, Андре Франсуа Понсе, който казва следното за замислите на Хитлер за Европа. Той работеше не само за своята страна, но и за другите, за общите интереси. Той беше здраво убеден, че никоя страна не може да се нагърби с ролята на Германия. Ако не се беше отдало на Германия да изиграе ролята си, Европа щеше да бъде загубена. Европа не може да се откаже от немско водачество. По-късно този посланник пише: Хитлер довери на Мартин Борман следното. Ние трябваше да наложим на Европа изградената за Европа доктрина Монро. Европа за европейците. Европа не можеше да се осъществи въз основа на една доброволна сключена реформа. Европа не може да бъде завладяна чрез очаровани убеждения. Тя трябва да се вземе на сила. И малко по-късно той пише, че 63 дни преди смъртта си Хитлер цитира едно обявение на Хитлер: аз бях последният шанс на Европа. След Хитлер дълбоко в Европа настъпва Сталин, който е искал да извлече полза от сгромолясването на Великия Райх, и Европа става континент на телените мрежи, бетонните огради, минните полета, наблюдателните кули, страх, недоверие, изкуствено насаждана омраза. Благодарни сме, уважаеми брати и сестри и приятели, че ние днес сме свидетели на една промяна, чувствителна промяна. Но трябва да признаем, че в течение на вековете завоевателите, независимо кои са и какви са били, с какви имена са се наричали, винаги са се опитвали да накажат пророческото слово, стремейки се да издигнат една единна империя, пета империя, която да бъде наследница на римската. Фактите обаче непрекъснато потвърждават, че пророчеството, дадено преди 2500 години в Вавилон, се изпълняват без никаква промяна. Независимо дали на сцената на Европа са папите, варварите, императорите, завоевателите. И така можем да стигнем до един нов период, до един нов етап. Нарекал съм го етап Европа на мислителите. Още през 14 век един френски адвокат на име Пьер Дюбуа излага един много интересен план за съюз между държавите на Старата Римска империя, наследници. По-късно, 1712 година, абат Сен-Пьер публикува своят трактат за вечен мир. Неговите идеи биват по-късно възприети от Жан-Жак Русо. Подобни възгледи развил и английския философ Бентам през 1789 година, след това ги така препотвърждава Кант и Сен-Симон. Това е Европа на мислителите. Минало е времето на многото кърви проляти, на битките, на заговорите, на договорите. И Европа на мислителите, всъщност е Европа, когато гениални умове излагат своите идеи как тя да бъде обединена. Пред първия мирен конгрес на 21 август 1819 година Виктор Юго заявил: Съединените европейски щати ще поставят корона на Стария свят, тъй както Съединените американски щати коронясаха новият. Разбира се, това не успяло и мислителите видяли крахът на своите идеи. След това идва друг етап. Европа на технократите. След Втората световна война хора с добра воля и изключително добри намерения положили много труд, за да създадат европейски организации, които да спомогнат за така мечтаното европейско единство. Бяха положени и се полагат усилия за единодействие и обединяване в областта на индустрията, селското стопанство, в областта на защита на човешките права. Не можем да не признаем, че големи мъже и държавници се събираха, срещаха се, разговаряха, слагаха подписите си под договори. Без съмнение, жизненият стандарт е подобрен значително и благодарение на тези организации, които бяха създадени след Втората световна война, е постигната по-голяма сигурност. Все пак обаче трябва да кажем ясно, че тук става въпрос преди всичко за интереси, и то за общи интереси. Не може да се скрие факта, че правейки компромиси, всяка една от страните се стремят да извлечат някакво преимущество за своята собствена нация. Конфликтът на интересите, който се появява в рамките на Европейската общност, предизвикват много често тежки кризи, които поставят под въпрос европейското единство. Съвсем наскоро, ако си спомнете, за да се изясни каква квота ще има всяка държава в Европейската общност, трябваше да се води едно много напрегнато, дълго заседание, та почти цяла нощ. Изборът на Европейски парламент е опит да се подобри тази ситуация. Да се направи така, че Европа на князете, на царете, на завоевателите, на варварите, всичко това да остане в историята и да извлечем най-доброто и да го ползваме. Един служител на Европейската общност е писал следното. Огледайте се наоколо и вижте какво раздвижва масите. За френските лозари това е заплахата от италианското вино. За английската домакиня това е цената на овнешкото месо. За немският селянин това е вноса на френските житни храни. Струваме се, че се срещаме, така както той пише, една безкрайна поредица от свещеният личен егоизъм на нациите. Защо да оставиш съседа си да ти измъкне пари от джоба в името на едно съществуване на Европа? Кое ли вълшебно питие би могло да подпали някъде желанието за една обединена Европа и да го направи толкова силно, за да падне всеки егоизъм? И продължава и пише още интересни неща. И в края свършва. И единна Европа като че ли няма да се създаде. Жалко. Хората, които се занимават с проблемите за единството на Европа, признават, че многообразието на държавите, които я съставляват, е един неопровержим факт и една опасност за нейното единство. Имам един цитат, изказване на генерал Де Гол на една пресконференция още през юли 62 година, и той пише така. Аз не вярвам, че Европа може да стане някога една жива реалност, освен ако тя не съдържа Франция и нейните французи, Германия с нейните германци, Италия с нейните италианци и така нататък. За сега не може да има никаква друга Европа, освен тази на нейните държави, а не Европа на митовете, фикциите и шумотевиците. Уважаеми приятели, брати и сестри, сигурно ви обремених с много исторически факти, но няма как, такава е материя. В основата на опитите да се постигне единство лежи главно стопанският интерес. И в това няма нищо лошо. На практика е необходимо да се противодейства на другите световни сили от другите континенти. Чудесно, но за съжаление това не е толкова лесно, защото една стопанска организация предполага и една политическа съгласуваност. Едно отказване от политическата самостоятелност на държавите. Създаване на възможност на едно наднационално политическо ръководство. А изглежда, че да се направи една такава жертва от отделните държави не е толкова лесно и тази жертва трябва да се обоснове идеологически. Пример. До този момент такива жертви от Западна Европа се правеха в името на борбата срещу комунизма. За да съборим комунизма, ние трябва да сме едини. По-късно и днес все още се правят жертви в името на това да се защитят християнските принципи, да се защитят принципите на западния християнски свят. Чудесно! Но ако отпаднат тези причини, тогава, когато няма външен враг, който да влушава, как Европа ще се обединява? Ние сме свидетели на различни течения, които се обединяват в търсене на европейско единство. И това е похвално. Трябва да ви кажа, че никой не би трябвало да се радва на една разединена Европа. Държавите, наследници на Римската империя, се доближават, сближават се помежду си чрез различни съюзи. Правят се големи жертви и е включен огромен интелектуален и научен ресурс в постигането на тази цел. Но сега да се върнем към статуя. Бих желал, ако е възможно, и да погледнем нейните стъпала от желязо и глина. Във всъщност, в статуята не са само държавите, не е само желязото, там и глината. И състоянието на днескашната част на Римската империя и специално на Европа се определя и от присъствието на глината, и това никой не може да отрече. И аз бих желал да ви цитирам обращението на Йоан Павел II, папа Йоан Павел II, при своето посещение в Полша, което обращение е отправено специално към европейците. Чуйте. Европа, която днес поради своята трайна, обусловена от системите идеологическа и икономо-политическа разпокъсаност, не може да престане да не се стреми към своето единство, заложено в нейните основи, тази Европа трябва да се обърне към християнство. Това християнство се намира в корените на историята на Европа. Това християнство определя нейният духовен произход. Християнството трябва отново да се заеме с формирането на духовното единство на Европа. Стопанските и политическите гледища не са способни да осъществят това сами. Ето защо ние трябва да се заловим преди всичко с ядрото на нещата, с етичните причини. И той заявява: полският епископат и всички епископати и църкви в Европа имат тук да преодоляват велика задача. Скъпи приятели, пророчеството тръгна от златната глава, стигна до железните крака и в края имаме желязо и глина. Желязото е представя силните държави, но глината е онзи елемент, който създава илюзията за цялост. И папата казва, стопански и политически гледища не са способни да осъществят това единство. Това го казва един мъж, който се ползва с политически и държавен авторитет в света. Тук епископатите и църквата трябва да вземе своята роля. Скъпи приятели, Римокатолическата църква обаче има едно предимство пред всички останали църкви. Тя съществува като държава и така може да упражнява едно по-силно влияние върху политиците и върху процесите политически. Освен това, тя притежава 1500 годишен опит в политическата област. Тя притежава 1500 годишен опит в дипломатическите игри. 1500 годишен опит тя има в обслужването на един централизиран управленчески апарат, който е разпрострял влиянието си над много континенти. Искам само да спомена бегло за един факт, за който ще говорим по-нататък, защото и времето ми свършва. Откровение 17 глава, 12 и 13 стих. Това е едно загатване за нещо, което предстои да стане и колкото и невероятно да звучи, то трябва да стане. И 10-те хрога, които си видял, са 10 царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като царе заедно с вяра. Те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт. В това пророческо предсказание всъщност се разкрива, че европейските нации ще достигнат до един момент, в който ще отстъпят своята власт. Ще дадат пълно господство на тази политико-религиозна система, но много за кратко време. Това ние ще разгледаме по-нататък. И ако следим внимателно и следваме внимателно политическото развитие на съвременния свят, ние ще видим, че това събитие се подготвя пред очите ни. И в заключение. Даниил 2 глава е едно пророчество, което впечатлява със своята точност и яснота. Пророческо слово, предадено ни чрез един символ, статуя от различни метали, която показва продължаващото съществуване през вековете на различните империи, стига до Римската империя, формирана по-късно от германските племена, съществуването на християнския Рим, появил се на място на имперския Рим, стремежа към обединение в борба с индивидуализма на варварските племена и на съвременните модерни нации. Ролята на Римската църква в духовния и политическия живот. Всичко това е било разкрито пред очите на цар Навуходоносор преди 2500 години, чрез символа на статуята и чрез символа на стъпалата на тази статуя, съставена от глина и кал. И пророкът каза: те прочие ще се смесят с другите родове човеци, но няма да се слеят един с друг. Не е възможно. Любезни приятели, това е било нашето минало, тъй като и ние сме част от Европа. Ние сме част от онази територия, която Римската империя владява. Това, за съжаление, е и нашето настояще. Единството е желано, то е похвално, но единството на света, в който живеем, е толкова крехко и са нужни толкова внимателни и специални мерки за неговото запазване, че политиците много често са изправени на нокти, да не би това единство да се срине. Без да искам да поставям под въпрос голямата енергичност на нашите държавници, сериозните усилия на нашите политици, толкова много пътувания и срещи, добрата воля на благородните мъже и на хуманистите, изглежда обаче, че това ще бъде и нашето бъдеще. Борба за единство, което е почти неосъществимо. Защо? Знаете ли защо? Заради това, че стъпалата не са само от желязо. Защото там е и глината. Смесили се църквата с политиката, политиката не е политика и църквата не е църква. Тогава какво ни остава? Може би някой от вас ще каже: добре, де, без бъдеще ли е Европа или Стария свят? Ще стоим ли в неизвестност? Аз съм един човек, който трудно би ви отговорил на този отговор, но аз искам да приключа с думите, които пророк Даниил каза на цара Навуходоносор, и мисля, че тези думи са много насърчителни. Даниил 2 глава, 28 стих. Айде, нека да прочета и 27. В отговор Даниил рече на царя: тайната, която царят изисква, не могат да явят на царя ни мъдреците, ни вражарите, ни врачовете, ни астролози. Но има Бог на небесата, който открива тайни. И той явява на цар Навуходоносор онова, що има да стане в последните дни. Но има Бог на небесата. Любезни приятели, ние хората често си въобразяваме, че историята зависи от нас. Но има Бог на небесата и Той е господар на човешката история. Той сваля царе и поставя царе. Той познава събитията и ги известява, за да ни помогне да познаем времето, в което живеем. Този Бог не е против единството. Напротив, Той ни създаде, за да живеем в единство. Но познава причините, които правят това единство невъзможно. И следващата ни проповед, следващата неделя ще бъде, да разгледаме, посветена на това, да разгледаме някои причини, които и днес, а и някога, са правили това единство невъзможно. Има Бог на небесата. Този Бог стои на кормилото на историята. И аз бих искал да ви насърча. Никога не живейте със страх. Може да изглежда, че единството ще се счупи, че този свят ще загине. Не. Онзи, който е създал света, е онзи, който има последната дума. И той няма да допусне това, защото в сънят, след нозете, иде падането на камък. Ние ще разгледаме всички тези събития с Божия помощ. Нека Бог ни подари добра седмица. Амин. Thank you.